Kolmas käsky meidän ainakin 10 viikon kestävästä saarnasarjasta 10 käskyä. Minä toivon ja luulen, että Herralla on meille erityinen siunaus ja ateria tälle aamulle tästä sanasta, koska hän ehdottomasti antoi minulle erityisen siunauksen ja aterian. Tätä ei aina joka viikko valitettavasti koe, mutta nyt kyllä koko viikon meditoiden koki. Toinen Mooseksen kirja, 20. luku ja jae 7. Älä lausu turhaan Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu hänen nimensä turhaan. Ja Matteuksen evankeliumi 5. luku 33. Vielä olette kuulleet, että esi-isälle on sanottu, älä tee väärää valaa ja täytä Herralle vannomasi valaa, mutta minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistaus, älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno myöskään pääsi kautta, sillä et pysty tekemään ainuttakaan hiusta valkoiseksi tai mustaksi. Olkoon teidän puheenne kyllä tai eillä, mitä siihen lisätään on pahasta. Isä, mä kiitän siitä erityisestä lahjasta ja ruokinnasta omalle sielulle ja sitä vapaudesta, jota on saanut maistaa uudella tavalla. Herra, minä pyydän, että Pyhä Henki valaisee meisille tämän kaikille sinun hyvän totuuden, joka on kipeä, mutta niin maukas. Herra, anna meille uskollisuutta sinun nimeä kohtaan kaikissa elämäntilanteissa. Jeesuksen nimessä, aamen. Kolmas käsky juutalaisten keskuudessa nousi ymmärrys, että nimeä Jahve tai Elohim ei saanut ikinä lausua. He ainoastaan laittoivat merkin ja jättivät sanomatta sen koko sanan Jahve, Elohim tai Adonai tai El Shaddai tai mitä muita nimiä oli olemassa, miten Jumala oli ilmoittanut. Koska he ottivat tämän käskyn kirjaimellisesti, eivät halunneet käyttää nimeä väärin. Kristitty versio tästä nimen väärinkäyttämisestä on, että me emme saisi kirota Jeesuksen nimessä tai Jumalan nimessä. Nämä molemmat ovat hyvin pinnallisia sovellutuksia tähän käyttöön. Tosin jälkimmäinen aivan oikein. Ei meidän tule käyttää Kristuksen nimeä kiroamistarkoitukseen. Mutta väittäisin ja yritän näyttää, että tämä on paljon syvempi asia. Nimen merkitys elämässä on erittäin tärkeä. Minä käytän 3 jokapäiväistä esimerkkiä tähän alustukseen. Miksi nimeen, miten me käytetään toisten ihmisten nimeä, ja se on todella tärkeä. Ensinnäkään nimeä ei saa käyttää väärin yliopistomaailmassa. Ne, jotka meistä on opiskellut, niin tietää, että kun me siteeraamme toista tutkijaa jossakin artikkelissa, niin meidän tulee olla erittäin tarkka, että me vain siteeraamme, mitä hän on sanonut. Me emme saa vaihtaa yhtään sanaa, jos me pistetään merkit sinne. Jos me vaihdamme, me teemme itse asiassa rikoksen. Ja meidän professori äkkiä korjaa, että hetkinen, sinä olet vaihtanut tätä siteeraa. Sinä edustat väärin tätä tutkijaa. Sinä et voi laittaa mitään sanoja hänen suunsa. Itse asiassa se on hyvä esimerkki, että meidän täytyy olla hyvin varovainen puhua toisten ihmisten mielipiteitä, jos me emme ole varmalla itse asiassa, mitkä ne ovat. Kukapa meistä tykkäisi, jos minä sanoisin Barnabakselle, minä sanoin, että Barnabaksen lempiväri on pinkki. Jos hän kuulisi sen nyt juuri, hän juoksisi tänne ja hän korjaisi sen, koska hän alueen omaa nimeensä assosioivan pinkkiväriin. Se ei 7-vuotiaalle pojalle, ne ei mene yhteen. Hän korjaisi, se on sininen isä. Samoin, jos minä sanoisin jotakin teistä, joka ei olisi teidän mielipiteenne jollekin toisille, ja se kuulisitte sen, te ette tykkäisi siitä. Kukaan meistä ei tykkää, kun meidän nimemme asioissa joidaan johonkin, jota me emme itse asiassa edusta. Toinen. Tekijän oikeudethan perustuvat tähän. Jos me on saanut lahjat näitä Maria Kurki-kravaatteja, niin se lukee sillä takana aina Kurki. Hänen nimensä on, hän on sen suunnitellut. Heidi, joka on hyvä käsitöistä ja pystyisi varmaan kravatinkin tekemään, hän ei saisi kuitenkaan tehdä kravattia ja laittaa sinne Kurki, sinne pistää Maria Kurjen nimeen. Ei, Maria Kurjen tyyli on erilainen. Itse asiassa lakituvat ovat täynnä semmoisia keissejä, joissa käytetään Niken, Naikin tai jonkun väärin, ihmiset väärentävät. Ja kolmas esimerkki. Ajatellaan, että Suomelan perheen sen siunataan vielä toisellakin lapsella ja sitten he ovat 6- ja 4-vuotias ja Elia haluaa olla itsekseen huoneessa ja pistää oven kiinni ja sitten 4-vuotias tyttö tulee sinne ja sanoo, että Elia, aukaise ovi. Ja Elia sanoo, että en aukaise. Tämä ei ole mikään profetia, nyt mulla ei ole tässä profetian lahja käytössä. Mutta en aukaise. Ja 4-vuotias tyttö ei yllä siihen ovenkähjään ja se ei pääse sisään. Mutta sitten tyttö juoksee isän luokse, joka lukee sanomalehteä olohuoneessa ja sanoo, että Elia ei aukaise ovea. Ja sitten Jouko sanoo tyttärelle, että kerro Elialle, että isä sanoo, että aukaise ovi. Ja sitten hän juoksee sinne ovelle ja sanoo, Elia, isi sanoo, että aukaise ovea. Tiedättekö, mitä tapahtuu 2 sekunnissa siinä hetkessä? Ovi aukeaa ihan varmasti. Koska Elia tietää, että hänellä on hyvä isä, joka käy töissä, tuo leivän pöytään. Hän pitää huolta, leikkiä hänen kanssaan, rukoilee hänen kanssaan, käy luistelemassa. Ja isän, kun isä pyytää jotain tekemään, ne ovat hyviä asioita. Isän nimeen liittyy auktoriteetti 6-vuotiaan elämässä. Ja kun isä sanoo sen, se ovi aukeaa välittömästi. Isällä on auktoriteettia, isän nimellä. Nimet ovat tärkeitä asioita, kuinka me käytämme nimeä. Kuinka paljon enemmän Jumalan nimestä. Minulla on 5 kohtaa, kuinka me käytämme Jumalan nimeä väärin. Ensimmäinen. Me käytämme Herran nimeä väärin, kun puhumme vääriä asioita Jumalasta. Kun puhumme ihmisille Jumalasta vääriä asioita, niitä, jotka eivät pidä paikkaansa, me käytämme hänen nimeänsä väärin. Sen tähden teologia, ymmärrys Jumalasta, on erittäin tärkeä. Oli sitten Raamatun opettaja, kotipiirin vetäjälle, naapurille todistaja tai perheen äiti, joka kertoo Jumalasta. On tärkeää ymmärtää, millainen Jumala on. Me voimme tehdä harmia lapsillemme ja toinen toisillemme ja edustaa Jumalaa itse asiassa väärin, kun opetamme vain 1 tai 2 luonteen piiristä Jumalasta. Oli se sitten rakkaus tai oikeudenmukaisuus. Viime viikon tiistaina oli erittäin disturbing, harmittava juttu Jumalasta Helsingin Sanomista. Teologia-opiskelija, ensimmäinen opiskelija, promotoi seksuaalisuutta, avointa seksuaalisuutta, ja oli ylpeä, että hän oli harjoittanut 30 ihmisen eri ihmisen kanssa seksuaalisuutta ja kannusti siihen kaikkia ihmisiä. Ja sitten kertoi tämän, miksi hän antoi kannustuksensa perustuksen. Eihän rakkauden välittäminen toisille voi olla väärin, koska Jumala on rakkaus. Se on karmea esimerkki, kuinka käyttää Jumalan nimeä väärin. Häpäistä hänen nimensä julkisesti. Me käytämme Herran nimeä väärin, kun me puhumme vääriä asioista Jumalasta. Toinen. Me käytämme Herran nimeä väärin, kun laitamme Jumalan nimen meidän henkilökohtaisiin mieltymyksiin, josta Jumala ei ole puhunut. 5. Mooses 18.20 sanoo, profeetta, joka julkeaa puhu minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Me teemme tätä koko ajan. Tiedättekö, miten me teemme tätä evankelisissa piireissä? Me teemme näin. Jumala on johdattanut minut tänne tai tuonne. Tai sinne. Jumala kertoi minulle kuiskauksessa, että minun pitää tehdä tämä. Se keskusteluhan yleensä loppuu siihen, kun joku sanoo tämmöisen. Miten sä voit siihen vastata, kun joku sanoo, Jumala kertoi minulle? Ei siihen voi vastata yhtään mitään. Ongelma on se, että seuraavalla viikolla tämä sama henkilö saattaa kertoakin, että niin ei Jumala olekaan johdattanut minua tänne. Joo, hän varmaankin ohjaa minua johon tekemään jotain muuta, enkä puhu nyt vaan tänne seurakuntaan, vaan ihan yleisesti. Me käytämme Herran nimeä hyvin helposti meidän omiin mieltymyksiimme, ja me ajattelemme, että varmaan Herra johdattaa minut sen. Ja se on hyvin subjektiivista. Meidän täytyy olla erittäin varovainen sanomaan sellaisia asioita. Me puhutaan paljon siitä, meidän tulee kuulla Herran ääni meidän omassa elämässä. Mitä ihmettä sekin tarkoittaakin. Lukee 10 käskyä, niin kuulee Herran äänen aivan varmasti. Meidän täytyy olla varovainen niissä asioissa, mistä Herra ei ole ilmoittanut sanossaan. Kerto pistää niihin Herran nimi. Tämä toimii myös hyvin käytännöllisesti meidän elämässä. Kun me sanomme pienelle lapselle, että laita kädet ristiin, kun rukoilet, meidän täytyy olla varovainen, ettemme sano, että Jumala tykkää, kun me laitamme kädet ristiin. Me käytämme Herran nimeä väärin, rikomme tätä käskyä vasta. Jumala ei missään ole sanonut, että laittakaa kädet ristiin, kun rukoilet. Se voi auttaa 2-vuotiaasta pitämään sen käden sitä puurosta 10 sekunniksi, jotta sä voit rukoilla. Ja se voi olla ihan hyvä ohje, mutta älkää me sanotko, että Herra on näin sanonut. Me teemme mieleyhtymän sille lapselle, joka ajattelee, että siinä on se pyhyys. Eihän se siinä ole. Samaan aikaan meidän täytyy olla varovainen, kun me sanomme, että Herra ei halua, että me poltamme tupakkaa, tai juomme saunaoluen, tai pidämme lippalakkia kokouksessa, tai katsomme jotakin elokuvia. Meidän täytyy olla varovaisina semmoisissa lausunnoissa, koska löydätkö sinä niistä yhtään näistä? En minä ainakaan löydä. Me itse asiassa rikomme tätä käskyä vastaan, kun me assosioimme Herran nimen asioille, mitä hän ei ole sanonut. Me teemme valitettavasti tätä koko ajan. 3. kohta. Me käytämme Herran nimeä väärin, kun kerromme muille, mitä Herra on johdattanut meidät tekemään, vaikka hän ei ole tehnyt. Vähän saman pointti. Jaakob 4.13 sanoo, kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viimemme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy sitten haihtuu, sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo me elämme, niin teemme tämän ja tuon. Meidän pitää olla varovainen tehdä tulevaisuuden suunnitelmia Herran nimessä yleensä. Herra on pelastanut meidät rakastamaan lähimmäistä ja häntä. Me saamme käyttää omaa järkeämme, omaa tahtoamme ja sanoa, hänet on luonut minut ja minä, hän on vapauttanut minut rakastamaan häntä ja lähimmäistä, tämmöisenä kuin minun on. Evankelisissa piireissä on vääränlaista Herralle antautumista, joka tarkoittaa mitä ihmeellisimpiä asioita, mitä minä en ole vieläkään käsittänyt, mitä ne ovat. Jotenkin, että hän johdattaa meidät. Meidän pitää olla varovainen sanomaan semmoisia asioita, Jaakob sanoo. Toinen, miten me sanoo, että kuunnelkaamme sydäntämme, mihinkä se johtaa. Anteeksi vaan, älkää kuunnelko minun sydäntä. Ja ei kannata kuunnella kyllä omaakaan aina. Se johtaa mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Me voimme sanoa, mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme, katsomassa 10. käskyä. Ja lähetyskäskyä, jonka Herra saarnasi viime viikolla. Se on Jumalan hyvä moraalinen tahto meidän elämässä. Me emme voi mennä väärin, kun me seuraamme sitä. 4. Me käytämme Herran nimeä väärin, kun edustamme jotakin toista ihmistä väärin. Laitamme toisen ihmisen suuhun sanoja, ajatuksia, asenteita, jotka eivät kuulu hänelle. Meidän täytyy olla erittäin varovainen. Minä kerron Pyrylle, että Kostel on sitä mieltä, että. Minun pitää olla erittäin varovainen tehdemään niitä lausuntoja. Koska Kostel, joka on Jumalan kuva, ja minä joka paikassa edustan Jumalaa, ja minä tuon tälle nimelle, minä rikon tätä käskyä, jos Kostel olisikin läsnä ja sanoi, että enhän minä noin ajattelekaan. Minä olisin rikkonut tätä käskyä. 5. ja minä haluan nyt pysyä täällä tässä tekstissä vähän kauan. Me käytämme Herran nimeä väärin, ja tämä on se pointti. Me käytämme Herran nimeä väärin, kun lupaamme jotakin ja sitten emme pitää lupaustamme. Kristittynä minä kutsun Jumalan todistajaksi jokaiseen lupaukseeni, mitä minä teen. Jokainen lupaukseni on Jumalan edessä. Jeesus sanoo, vielä olette kuulleet, että esisisäille on täytetty, älä tee väärää valaa, täytä Herralle vannomasi valaa. Minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan, älkää taivaan kautta, se on Jumalan istuin, älkää maan kautta, se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno myöskään pääsi kautta, et pysty tekemään ainuttakaan hiusta valkoiseksi. Olkoon teidän puheenne kyllä tai ei, mitä siihen lisätään, se on pahasta. Ensimmäinen jae. Jeesus sanoo, vielä olette kuulleet, älä tee väärää valaa, täytä Herralle vannomasi valaa. Hän todennäköisesti siteeraa osittain 3. käskyä ja varmasti 4. Mooseksen kirja 19.12, joka sanoo, älkää vannoko väärin minun nimeeni, ettet häpäisisi Jumalan nimeä. Minä olen Herra. Tätä tekstiä usein käytetään niiden keskuudessa, jotka menee armeijaan, mutta ei halua ottaa valaa. Luulen, että nämä veljet ovat vilpittömiä, mutta ne ovat vilpittömästi väärässä. Tästä tekstiä siteeraan. Tämä teksti puhuu siitä, kuinka ensimmäisellä vuosisadalla israelilaiset, varsinkin fariseukset, tekivät kahdenlaisia lupauksia. Ne tekivät lupauksia Jahven tai Jumalan nimessä, jonka he halusivat todella pitää, kun he vannoivat sen ja pitivät tarkasti kiinni, että he pitävät. Sitten he tekivät lupauksia Jerusalemin nimessä tai temppelin nimessä, ja se olisi ollut lupauksia, joka olisi tehnyt meillä, olisi tehnyt tällä tavalla. Mulla on sormet ristissä. Mä kerroin, mutta se ei olekaan niin tärkeää pitää. Mutta he käyttivät näitä lupauksia enemmän kuin tehdä Jahven nimessä, koska Jahven nimessä tehty vannominen heidän piti pitää. Se olisivat tunteneet tämän Levitiikus 19.12 kohdan. Ja Jeesus, joka on viisas ja taitava mennä ihmisten elämään. Sanoo, te kyllä näin te olette kuulleet, elkää vannoko isän nimessä. Ja te yritätte noudattaa tätä. Minäpä sanon yhden asian. Älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, älkää maan kautta, älkää Jerusalemin kautta. Näille fariseukselle he tekivät näitä uskonnollisia lupauksia Jahven nimessä ja halusivat näyttää kaikille, kuinka uskollisia he olivat. Jeesus sanoo, älkää vannoko minkään kautta, koska kaikki lupaukset, mitä te teette, on itse asiassa minun edessä. Jerusalemin kautta on suuren kaupungin kautta. Maan kautta tehty lupaus, maahan on minun astinlautani. Pää kautta, sinun koko elämäsi on minun. Hän sanoo, te ette voi erotella näitä lupauksia toisista, jotka on tehty Jumalalle ja sitten pään kautta tai maalle. Hänen pointtinsa on, kaikki lupaukset ovat minun edessäni. Kaikki. Ja sitten hän päättää tämän opetuksen. Olkoon teille kyllänne kyllä ja ei ei. Siis kaikki, mitä minä puhun, kun minä sanon, Timothy kysyy, tuletko sinä tänä iltana viereen, minä luen jotakin tai teen tiskejä. Joo, joo. Se oli tehty Herran edessä lupaus. Ja sitten minä unohdankin mennä Timothyn viereen, joka nukkuu jo 15 minuutin päässä. Unohdan. Jokainen meidän sanamme onkin Herran edessä lausuttu asia. Aivan kuin lupaus hänelle. Jos me emme pidä lupaustamme, me kutsumme Jumalaa valehtelijaksi. Ajatelkaa, jos Suomen suurlähettiläs Malissa, jossa on köyhät olot ja ne tarvitsevat apua, lupaa 2 miljoonaa euroa apua. Malilaiset ovat innoissa, että Suomi on luvannut 2 miljoonaa. Koska Suomen suurlähettiläs edustaa Suomea. He soittavat sitten tänne kanslioihin ja kansliasta selviää, että ei Suomi olekaan avustamassa 2 miljoonalla eurolla. Mitä tämä suurlähettiläs on tehnyt? Tämä on edustanut Suomea väärin. Ei vaan itseään. Hän on itselle antanut lupauksen, mutta hän on itse asiassa edustanut, ketä hän edustaa Suomea. Me olemme kristittyjä tässä huoneessa. Me edustamme Jeesusta Kristusta ja Jumalaa maan päällä. Kun me emme pidä lupauksia, me kutsumme Jumalaa valehtelijaksi. Ja rikomme tätä käskyä vasta. Meillä kaikilla on taipumus liioitella onnistumisia, vähätellä väärintekojamme, vääristellä totuutta, jättää kertomatta tärkeitä osioita, kun meiltä kysytään, puhua asioita, jotka ovat edullisia meille, ja antaa tekosyitä. Kaikki nämä ovat kolmannen käskyn rikkomista. Totuuden puhuminen näinä päivinä, näinäkin päivinä, Genesis 3 jälkeen, on hyvin harvinaista. Ihminen, joka itse asiassa puhuisi totta. Tai ihminen, joka pitäisi lupauksensa. Kun viimeistelin tätä eilen illalla, katsoin läpi. Jumala oli hyvin arvollinen minulle. Hän näytti useita, jos ei kymmeniä, lupauksia, joita en ole ikinä pitänyt. Jotka on puolihuolimattomasti tehty, osat teille, osat muille, osat Heidille, osat lapsille, osat joillekin muille ystäville. Mitä erilaisista syistä on ne on jäänyt jättänyt petämättä. Ja johdatti minut yhteen tekstiviestiin 10:00. pyytämään anteeksi, että olin luvannut tehdä jon, enkä ollut tehnyt. Jumala oli hyvin armollinen, tekstiviesti tuli 30 sekunnin päästä, jos saat anteeksi. Valtavan hieno hetki. Me olemme itse asiassa vastuussa kaikesta tekemisestä. Meidän kaiken tekeminen on Jumalan edessä. Me emme tule vain Jumalan kasvojen edessä puoleksi toista tunniksi sunnuntai-aamuna yhteisesti. Me tulemme. Mutta Jumala on läsnä kaikkialla, missä me olemme. Joten pointti oli, me käytämme Herran nimeä väärin, kun lupaamme jotakin ja sitten emme pidä sitä lupausta. Kuudentena, lupasin 5, mutta tuon 6. Me käytämme Herran nimeä väärin, kun piiloudumme uskonnollisuutemme, emotionaalisuutemme tai toimekkuutemme taakse tuntematta Jumalaa henkilökohtaisesti isänä ja hänen poikansa Herrana. Nämä pointit ja insightit on Tim Kellerin ymmärryksestä 3. käskystä. Matteus 7, 21 ja 22. Ehkä shokeeraavammat kohdat Raamatussa. Jeesus, Herramme, sanoo, ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Minä vastaan heille, minä en koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Tämä teksti vetää jokaisen ihmisen hiljaiseksi. Ja käyttämättä näitä 3 Kellerin kohtaa, hän sanoo, on mahdollista olla uskonnollinen, kutsua Herra, Herra. Hän on itse asiassa ortodoksinen. Hänellä on hyvä teologia. Herra on Septuagintan hebrealaisraamatun Jahve käännettiin kurioksi Septuagintassa. Ja tätä kurios nimeen ottaa Jeesus Kristus, jossa on seuraava linkki meidän Jehovan todistajien ystäville, joille meille täytyy julistaa evankeliumi, että Jeesus on itse asiassa Jahve. On mahdollista olla oikea ortodoksia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Herra, Herra on vielä tässä kulttuurissa semmoinen intensiivinen. Me ei sanota niin, Herra, Herra. Mutta Herra, Herra tarkoittaa todella intensiivisesti. On siis mahdollista olla oikea oppi ja olla palaava. Ja sitten on vielä mahdollista sinun nimessä asetti profetoineet, ajaneet ulos riivaajia, tehneet voimatekoja. On mahdollista tehdä voimakasta seurakuntatyötä. Ikinä itse asiassa alistumatta Jeesukselle Kristuksen. Niin Jeesus itse sanoo tämän. Luther opetti vuosia seminaarissa, eikä hänellä ollut hengellistä todellisuutta tästä. Ennen kuin Jumala kohtasi hänet. Kellerin insightti melkein aina on niin hyvä. Hän sanoo, ihminen voi piiloutua omalla tekemisellään, uskonnollisuudellaan, jopa teologiallaan, olematta alistumatta Jeesuksen kuuliaisuuden alle. Vau! Wow. Ja näin se tässä on. Ihminen piiloutuu ja ahkeroi ja voi kutsua Jeesusta Herraksi. Mutta jos hän ei saa huomiota siitä tekemisestä, miksi me muuten suututaan, jos me ei saada huomiota tekemisestä? Tiedättekö miksi? Koska me yritämme osoittaa omalla tekemisellämme ja kertoa ja tyydyttää Jumala ja meidän lähimmäisen. Me olemme väärillä teillä, kun minä en ajattelen. Ihminen, sillä on taipumus haluta olla oma pelastajansa uskonnollisuutensa, intohimonsa ja tekemisensä kautta. Miksi? Koska me yritämme todistella ja saada Jumalan ja ihmisten hyväksynnän näiden asioiden kautta. Ja ongelma on, että me emme vielä ole tahdossamme alistuneet Jumalan hyvään tahtoon. Näin Jeesus siis sanoo tässä. Sanoo, että minä annan oman itsenäisyyteni Jeesukselle. Minä en enää välitä itse asiassa, mitä suomalainen kulttuuri sanoo tai toisaalta. Jeesus on Herra. Hän on hyvä Herra. Sinä päivänä tietysti liittyy tässä tuomiopäivään. Viisi nopeampaa pointtia, miten me käytämme Jumalan nimeä sitten oikein. Kun me luotamme Jeesukseen Kristukseen pelastajamme, emmekä meidän oman uskonnollisuuteen, intohimoomme tai toimintaan, Jeesus ei ikinä käyttänyt Jahven nimeä väärin. Ei ikinä. Kun oli aika olla hiljaa, hän oli hyvin hiljaa. Ja kun oli aika puhua, hän puhui. Sen tähden hän meni aamuisin hiljaisuuteen olemaan isän kanssa. Hän tarvitsi isää, jotta hän pystyi olemaan kuuliainen hänelle. Hän meni isän suojiin, hänen kuuliaisuutensa. Ja hyvät uutiset on, että tähän Kristukseen luottaen hänen kuuliaisuutensa on imputeittu ja luettu meidän hyväksemme, jopa kolmannen käskyn rikkomisen suhteen. Toisena ja haastavampana me ymmärrämme, kuinka käytämme Jumalan nimeä oikein, kun ymmärrämme Jumalan isänä ja armona ja hänen poikansa herrana ja kuuliaisuutena. Mitä tarkoittaa olla kristitty? Kahta asiaa. Kristitty on adoptoitu perheeseen ilman mitään hyviä tekoja kristittyyn perheeseen, Kristuksen luo, nimenomaan perheeseen. Ja nyt tässä perheessä tämä armo aina tuo kuuliaisuutta Jeesusta kohtaan. Näin hän opettaa, kuuntele. Joka pääsee taivasten valtakuntaan, pääsee se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Taivaallisen isän. Miten me olemme tulleet lapsiksi? Adoption kautta. Meidät on adoptiot. Me on oltu vihamiehiä ja meistä on tullut Jumalan lapsi. Armo johtaa aina kuuliaisuuteen. Tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja se on hyvä asia. Kuuliaisuus ei ikinä vie armoon. Se on harhaoppi. Tässä on elämästä ja kuolemasta kysymys. Juuri se on näiden väärien profeettien ongelma tässä luvussa 7. He ajattelevat, että kuuliaisuus vie armoon. Armo vie kuuliaisuuteen. Kolmas. Miten me käytämme Jumalan nimeä oikein on, puhukaamme Jumalasta niitä piirteitä, jotka ovat totta. Tehtäämme se varovaisesti, mutta rohkeasti. Josta Jumala ei ole ilmoittanut itseään, emme puhu niistä. Kun me puhumme, että toisen kadehtiminen on syntiä, selän takana puhuminen on syntiä, esiaviollinen seksi on syntiä, me puhumme totta. Kun me sanomme, että Jeesus Kristus, eli täydellisen elämän kuoli, nousi ylös, me puhumme totta. Me sanomme, että tehkäämme parannus, luottakaamme Kristukseen, me puhumme totta. Kun me sanomme, että Jumala rankaisee jokaista syntiä, joko ristillä tai helvetissä, me puhumme totta. Kun me sanomme, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä, eikä yksikään pääse isän luo, me puhumme totta. Kun me sanoin, että näin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän, puhumme totta. Me sanomme, että Jeesus Kristus on ottanut Jumalan vihaan kärsimyksen, hän kuollut, noussut ylös. Me puhumme totta, hän tulee takaisin. Neljäntenä, kun me rukoilemme Jumalaa isänä Kristuksen nimessä, me tuomme kunniaa ja käytämme Jumalan nimeä oikein. Miten alkaa Herran rukous? Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Tai tuttu kohta Johannes 15:16. Jotkut teistä on varmasti ihan muistellut koko kohdan. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, asetin teidät sitä varten, että menitsitte ja kantaisitte hedelmää. Teidän hedelmänne pysyisi, että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin hänen nimessään. Kun me tulemme isän luo Jeesuksen Kristuksen nimessä, pyytäen, että sinä olet kutsunut minut seuraamaan sinua. Hän vastaa siihen rukous. Jumala antoi tänä aamuna minulle lahjan Jeremian kertaan 17. luvusta, jossa hän sanoo, älkää pelkää ihmistä, turvaa Herraan. Se, joka turvaa Herraan, on kuin puu vetten äärellä ja se tuo hedelmän ajallaan, vaikka olisi kuivakausi. Wow. Me tuomme, käytämme Herran nimeä oikein, kun me turvaamme häneen rukouksessa. Jos me kuvittelemme, että me pärjäämme päivän kuuliaisina Jeesukselle ilman rukousta, me olemme väärillä raiteilla. Me emme kykene siihen. Mutta Jumala on armollinen antanut rukouksen lahjan. Millainen elämä kunnioittaa Herran nimeä? Emmekö me halua kristittyinä tuoda Herran nimelle kunniaa meidän makuuhuoneissamme, meidän keittiössämme, meidän työpaikan kahvihuoneessa, kun me nukutaan? Kun me opiskellaan. Se on kristityn merkki, että me kasvamassa määrin haluamme sitä. Että hänen maineensa, hänen nimensä tuo tulee esille meidän elämässä. Kun kristityt rakastavat toisiaan, Kristuksen seuraajia kuuliaisuudessa, se kunnioittaa Herran nimeä. Jeesus sanoo näin, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapset, kun ne rakastatte toisiaan. Kolossalais 3:17 sanoo, kaikki minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Kiittäen Isää Jumalan hänen kauttansa. Paavalin pointti on, ei ole mitään elämän aspektia olemassa, että me ole Herramme edessä. Ei se pointti tarvitse sanoa, että kaikki pitää lausua Herran Jeesuksen nimessä. Se pointti on, me olemme Herran silmien edessä koko ajan. Wow. Se laulun kohta, me kuljemme nyt Jeesuksen kanssa, siunattu varmuus ja kolmas säteistä. Armo, intiimisuhde isän kanssa ja kuuliaisuus isälle. Eikö se niin se Elia toimi 6-vuotiaana? Hän tuntee intiimin isän, joka leikkii, käy, pelaa, tuo ruisleivän pöydän. Ja sitten kun isä sanoo, että ovi muuten auki, hän on kuulijainen. Minulla on yksi sovellutus. Kun me menemme kotiin, kun te menette kotiin, menkää keittiön pöydän äärelle. Ja tehkää lista niistä lupauksista, jotta ette ole pitäneet. Vaikka tänään, tai mitkä Herra tuo mieleen. Minä rukoilen Jeesuksen nimessä, että hän tuo niitä mieleen. Ja sitten polvistuu Herran eteen ja sanoo, näissä asioissa minä en olen käyttänyt väärin kolmatta käskyä. Minä olen rikkonut väärin kolmatta käskyä. Pyydä anteeksi ja tee parannus. Parannuksen tarkoittaa, niin minä olen tehnyt väärin. Ja Herra on niin hyvää, että hän usein johdattaa siinä tilanteessa meidät, ehkä sinutkin, lähettämään tekstiviestin tai soittamaan jollekin. Hän on niin hyvää, koska hän restauroi omia ihmisiään. Hän on niin uskollinen hänelle omille ihmisilleen. Hän haluaa suurempaa ja vapautta ja riemua iloa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja näin hän sen aina tekee. Ja nyt sinä ajattelet, että mutta eikö minun nimi siinä mene, kun minä joudun lähettämään sen tekstiviestin. Jeesus kristiusko on paradoksaalisuuden. Se on menee. Ja siinä on ensimmäinen askel, että sinun nimi tulee restauroiduksi ja Herran nimi tulee kunnioitukseksi. Kasvakaamme siis olemaan ihmisiä, jotka ovat luotettavia. Koska Jeesus Kristus on aina ollut luotettava meidän puolesta. Älkäämme lupailko liikoja, jotka muuten johtaa, jos te haluatte tehdä linkin tämän päivän suomalaisuuteen, burnoutit ovat paljon seurausta juuri näistä asioista. Ihan oman kokemuksen puolella. Kun lupailee liikoja ja sitten ne jää alitajuntaa. Mutta pitäkäämme lupauksemme. Kasvakaamme olemaan suomalaisittain sanojemme mittaisia miehiä ja naisia myös. Koskeemme myös avioliittolupauksemme. Joidenkin meidän täytyy mennä ja sanoa, että meillä on vaikeuksia avioliitossa. Mutta rakas vaimoni, we can stake. Me on tehty liitto. Meidän täytyy nöyrtyä varmaan Herra eteen, että me tarvitaan apua. Mutta me pysytään. Me on tehty se liittolupaus. Sanalaskut 25.14 sanoo, kuin pilvet ja tuuli ilman sadetta on mies, joka kerskuu valheellisilla lahjoilla. Löytäkäämme Herramme Jeesus, että me emme ole semmoisia, jotka kerskuu valheellisilla lahjoilla. Lahjoja, joita lupaa, mutta eivät ikinä tee. Tai sanalasku 13.17. Jumalaton sanansaattaja suistaa turmioon, mutta uskollinen lähetti on lääke. Yksi kasvavasti iloitseva asia olla kristillisessä perheessä tai seurakunnassa on, jossa ihmiset kasvavat uskolliseksi. Hyvin pienissä asioissa. Se on kuin lääke, joka tuo lähimmäisen elämään. Se tuo ylistyksen Herralle ja kasvava ilo. Isä, sinun nimeä on käytetty väärin. Mutta poikasi Jeesus aina käytti oikein sitä sinun nimeä ja aina alistui sinun kuuliaisuuteen, vapauttaen sinun omat ihmiset takaisin Jumalan luo hyvään elämään. Herra, me halutaan kasvaa tässä vapaudessa, tämän sanan kautta. Kiitos, että sinä olet ollut uskollinen ja sinä olet aina pitänyt lupauksesi. Ja me voimme olla varma, että sinun lupauksesi pitää. Ja sille armon kalliolle me haluamme oman elämämme perustaa. Nyt. Jo elämässä, iankaikkisessa mäessä, joka on jo alkanut meidän keskuudessamme. Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.